Buenos días. Empezamos. Bueno, rematado a reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia, como siempre paso a darle conta dos asuntos más importantes tratados y acordados. O primero, a propuesta de la Consejería de Política Social, dentro de nuestra intención de avanzar siempre en la lucha contra la violencia machista, y eso pasa también por ofrecerle la mejor asistencia posible a las víctimas, además de las políticas de prevención, o se autorizamos a asinar un convenio co Concello do Porriño para poner en marcha un centro pionero en Galicia. Primera vez que va a existir un centro de este tipo en nuestra comunidad autónoma. Va a ser un centro especializado en la acogida de mujeres víctimas de violencia machista que tengan problemas de adicción. O investimento que va a aportar a Xunta de Galicia va a ser 1 millón de euros y las obligas que asume o Concello de Porriño es adquirir, reformar y preparar un edificio para albergar instalaciones que, en las que acoger a estas mujeres con problemas de adicción víctimas de violencia machista. Estas mujeres precisan una doble atención, a primera ayudarlas para controlar y después superar a sus adicciones y a siguiente fase una reincorporación a vida autónoma, a vida laboral si posible, en definitiva, a una vida normal. Son a porcentaje de mujeres víctimas de violencia machista que, además, presentan problemas de adicción, es salientable, casi un 20%, y, por lo tanto, este centro, sin ninguna duda, va a suponer una ayuda para su recuperación y reinserción. En cuanto esté construido, entrará a formar parte de la red galega de acogimiento. Actualmente hay 80 plazas en 7 centros, además dos centros de recuperación integral que existe en Santiago. Por lo tanto, se incrementarán las plazas con esta especificidad de tener problemas de adicción y, en total, la loita contra la violencia machista sigue siendo, como decía, en total, digo, siendo una cuestión primordial para la Xunta de Galicia, va a suponer este año un investimento de 24 millones de euros, que es un 15% más de lo que xa investiramos en el año 2023. Otro acuerdo de política social, dentro de las iniciativas que tenga Xunta de Galicia, algunas de las pioneras cuando se instauraron, gratuidad de escuelas infantiles, casas niño, tarjeta benvida, hay otra iniciativa también que mantemos, que ha o llamado Bono Concilia, o sea, lo que hicimos fue aprobar una nueva edición con un incremento importante de su cuantía económica, un 66% más para llegar a cantar más familias mejor. Pasamos de 1,5 millones a 2,6 que hoy aprobamos. Queremos llegar a más familias, como decía, 13.500. En 2023 llegamos a 11.000 y lo que pretendemos es ayudar a estas familias para que pues, puedan, como di o mismo nombre de bono, llegar a una conciliación o más aceitada o más adecuada a sus necesidades. O bono tenga chegas que pueden oscilar entre 200 euros por neno para ir a un campamento, una ludoteca, mientras los países están trabajando, hasta los 500 por unidad familiar para contratación de un cuidador. Y, además, aparte de ampliar la cuantía, ampliamos también a edad de dos nenos que viven en estas familias y que dan derecho a acogerse a este bono. Queda ampliada a todos los nenos que fan 13 años no año 2024, cuando a toda ahora se cortaba cuando los nenos cumplían 12 años. Por tanto, ya digo, más dotación orzamentaria para llegar a más familias con este recurso de conciliación de Xunta de Galicia, que aumenta casi un 70%. Cambiando de consejería, hoxe renovamos el convenio que tenga Xunta de Galicia con la Federación Galega de Municipios y Provincias, Consejería de Educación, la consejería que propone este acuerdo. El objeto es financiar los gastos de limpieza de los centros educativos públicos en 34 concellos. Imos destinar 659.000 euros y lo que pretendemos es colaborar en los gastos de limpieza de los llamados centros públicos integrados, es decir, aquellos que acogen alumnos desde la edad escolar infantil hasta secundaria. Por regla general, saben que los concellos encárganse de la limpieza dos colegios de infantil y primaria, a Xunta de Galicia, nos que teñen ese bacharelato, pero existen centros, este tipo de centros en 34 concellos, centros integrados que mesturan los dos niveles y, por lo tanto, lo que hacemos es achegar estos 659.000 euros para colaborar en los gastos de su limpieza. Cambio de asunto de consellería. A proposta da Consellería de Cultura, seguimos avanzando na programación para desenvolver no Cine Teatro Fraga, que, como saben, foi adquirido conxuntamente entre a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia aportou un 51% e a Diputación un 49%, un precio total de 9,3 millóns de euros. Le va pechado tamén, como saben, dende o ano 2011, e ahora, logo da súa adquisición, que queremos é canto antes poñelo a disposición para que sexa un elemento fundamental na vida cultural do Concello de Vigo. Por tanto, isto pasa por parte do traballo que están facendo os técnicos tanto da Diputación como especialmente da Xunta de Galicia, por escoitar a cidadanía, as asociacións, para enriquecer o plan de usos que estamos elaborando actualmente. Yo sé, o que acordamos foi, aparte das iniciativas que xa estamos facendo, pedimos colaboracións a través do correo electrónico, sus xestións, se recibiron xa máis de 200 das entes culturais, sociais e económicos. Agora, o que facemos é escoitar e recoller as suxestións e propostas nun formato de reunión aberta. É o que vai ter lugar mañán mesmo. Empezaremos a primeira das reunións na Delegación de Vigo, onde asistirán ao redor de, tan previsto, pues, ata completar o aforo, polo que estamos vendo, se vai completar de persoas que queren estar ali, facer un intercambio directo e facer as súas aportacións. Xa digo, unha fase máis para a elaboración deste plan de usos. Os aprobamos este diseño e mañá mesmo se empezará a executar o calendario para poñer en marcha o Cine Teatro Fraga. Estaría diseñado o seguinte xeito. Queremos ter redactado o plan de usos avanzado, polo menos, para cando a obra este rematada. Ao mesmo tempo que o plan de usos vai avanzando, estamos redactando o proxecto. Queremos o proxecto de adaptación do edificio. Según vayamos adaptando o plan de usos, queremos telo redactado, a ser posible, antes de que finalice este ano, e licitar as obras durante o ano 2025 para que estean rematadas a finais do ano 2026. Por iso é importante empezar co plan de usos canto antes, porque iso vai influir tamén na redacción do proxecto arquitectónico de adaptación das instalacións actuais os destinos, os usos que finalmente queramos destinarle. Por lo tanto, seguimos, xa digo, avanzando, e mañán terá lugar a primeira destas reunións abertas á ciudadanía de Vigo para que directamente lle poidan manifestar os responsables de elaborar o plan de usos as súas aportacións e as súas suxestións. Cambiando de consellería de área, proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe tomamos un acordo importante en dos concellos da comarca de Ferrolterra e outro na provincia de Pontevedra. A Xunta leva investidos a 8 millóns de euros na modernización da rede urbana de saneamento de Ferrol-Narón. Dende o ano 137.000 veciños beneficiados. Miramos o saneamento da Malata, realizamos obras no colector da marxa esquerda do río Sardiña. Pois ben, completada esta fase, por así decirlo, máis urbana, ora o que fixemos, o que queremos e o que fixo hoxe o Consello da Xunta de Galicia é seguir avanzando na mellor o saneamento e depuración na zona rural de Ferrol. Por lo tanto, dímoslle o visto bo a un concello de un convenio de 11,3 millóns de euros que dos cales o 70% se aportará a Xunta de Galicia, o 30% o Concello, para beneficiar a uns 4.400 veciños que viven na zona rural de Ferrol. Decía que isto sería o primeiro dos acordos na comarca de Ferrolterra. O seguinte sería un convenio co Concello de Ares, tamén para mellorar o sistema de saneamento en Ares, concretamente para solventar os problemas de presión, de falta de presión de abondo, que se deron especialmente durante este verán. É 1,7 millóns de euros para garantir o acceso dos veciños de Ares a unha auga de calidade, e o terceiro convenio que lles decía, convenio por valor de 3,6 millóns de euros para optimizar a rede de saneamento no Concello de Poio, na provincia de Pontevedra. Por tanto, seguimos colaborando cos concellos, saben que é unha competencia municipal, pero que, lóxicamente, sin a colaboración e a aportación económica da Xunta de Galicia, sería moi difícil para todos os concellos chegar a cumplir con as súas obrigas nesta materia, que, insisto, é a súa competencia. O Consello de Asuntos de Galicia avaliou tamén un informe elaborado pola Consellería de Facenda sobre os métodos de pago e a evolución destes métodos a hora de pagar impostos á Axencia Tributaria de Galicia, a Atriga. Bueno, fixemos un esforzo importante para que os concellos paguen, para que os contribuintes poidan, o sea, o feito de pagar impostos, cando menos que sexa o máis sinxelo e rápido e cómodo posible, e se vai avanzando, se acredite este informe, nese obxectivo. O informe acredita que máis da metade dos pagos, o 53%, que se realizan a Axencia Tributaria de Galicia, que se realizaron no ano 2023, foron a través de, utilizando a tarxeta, entrando pola página web da Triga, a través de Bizum ou mediante domiciliación. Perdón. Executáronse por este sistema preto de casi 500.000 operacións, 492.000, 335 millóns de euros. Pois ben, foron os pagos a Triga. A gran maioría opta por pagar a través da tarxeta bancaria entrando na web da Triga, 221.000 operacións, 45% do total, 6% paga por Bizum, ten un especial, especialmente salientable, dado que é un sistema implantado hai pouco tempo, hai menos de 9 meses, e van xa 25.000 operacións de pago por este sistema, e hai un 3% de domicilacións. En definitiva, cada vez máis vai cambiando as tendencias, igual que van cambiando os hábitos de pago dos galegos, e cada vez máis se utilizan as novas tecnoloxías para facer estas operacións coa Triga. Cambiando de consellería, hoxe aprobamos a distribución das axudas correspondentes este ano para financiar os 8 grupos de acción local do sector pesqueiro de Galicia, os coñecidos como GALP, 8 grupos que están espallados por toda a xeografía costeira galega. Son 11,7 millóns de euros para que estes grupos desenvolvan 133 proxectos. Non é a primeira edición, nas anteriores que veñen dende ano 2016 permitiu elaborar máis de 800 proxectos, crear máis de 400 empregos, xa se investiron 37 millóns de euros e agora o que aprobamos hoxe foi seguir con esta dinámica, con esta colaboración e destinar ata o ano 2026 11,7 millóns de euros. A previsión é que se poidan crear 120 empregos con estes proxectos. Son proxectos de todo tipo, comercialización de produtos do mar, dinamización turística relacionada coas actividades do mar, novas empresas relacionadas co mundo pesqueiro, e a previsión é que, aparte destos 11,7 millóns de euros, o sector privado, que ten que facer unha aportación, mobilice, pois, outro tanto, casi 9,5 millóns de euros, frente aos 11,7 que vai aportar a Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, Consellería de Emprego, dous acordos. O primeiro, unha nova edición do programa Ti Elixes, que ten como objetivo dar charlas nos institutos en colaboración coa Consellería de Educación e promover a incorporación, máis adiante, pero este é o momento de facelo, de rapazas ás denominadas carreiras STEM, que teñen a día de hoxe todavía un desequilibrio moi grande entre os dous sexos agora de elexir este tipo de carreiras. A presencia femenina todavía é moi inferior á presencia masculina, e o que queremos é dar a maior información posible para ir equilibrando esta distribución. Carreiras, grados relacionados coas TIC, co forestal, incluso sin estar tan directamente relacionados co sector STEM, ámbitos nos que, insisto, a presencia femenina todavía é minoritaria, a construción, a pesca, hai moitas titulacións universitarias que poden ser elexidas por rapazas cun maior porcentaxe do que están facendo agora mesmo. Isto sería o primeiro acordo, e o seguinte ten que ver coa continuar e ampliar a formación que agora mesmo está impartindo a Consellería de Emprego no campus en liña que ten en materia de igualdade laboral. Xa hai 6.000 usuarios que fan cursos neste campus en liña, e o que acordamos foi ofrecer 40 novos cursos sobre permisos de corresponsabilidade, a súa tramitación, as súas condicións, aos seus requisitos, tamén certificados de excelencia en igualdade e tamén un canle para presentar denuncias en caso de incumprimento de igualdade en materia laboral. Cambiando de ámbito, a Axencia Galega de Turismo presentou un balance que se coñeceu o Consello de Asuntos de Galicia sobre o resultado das medidas implantadas para revitalizar e manter o excelente nivel que o Centro Superior de Hostelería de Galicia leva tendo estes últimos anos. Ben é certo que estaba disminuindo a matrícula dun centro con alta empregabilidade, que está leva moitos anos formando a alumnos en materia de xestión hoteleira, en materia de cociña de alto nivel, e estaba convertindo a formación que se impartía neste centro nunha referencia a nivel nacional, incluso europeo, pero é certo que estaba perdendo matriculados no primeiro ano, por lo tanto, despois nos sucesivos, se tomaron medidas o ano pasado consistentes nunha rebaixa no precio da matrícula, un 50%, e duplicar de 21 a 52 o número de bolsas para os alumnos e tamén abrilas para os galegos no exterior. Pois isto deu o resultado. E aparte, foi outra medida que se puso, se ofertou unha nova posibilidade académica que era o curso superior de chef en cociña e pastelería. Pois estas medidas deron o seu resultado e o Centro Superior de Hostelería de Galicia duplicou o seu número de alumnos no primeiro curso. Por tanto, pasamos de 47 alumnos matriculados en primeiro, por darles un exemplo, en primeiro de xestión de empresas hostaleiras no curso pasado, os 102 que van a empezar este mesmo curso, 20 alumnos no curso superior de chef de cociña e pastelería, que les decía que é unha titulación nova, e, en definitiva, o centro vai contar este ano con 244 matriculados. Por tanto, supón casi un 40% máis que o curso pasado e, ademais, o incremento máis grande se produce nos alumnos de primeiro e, por lo tanto, este centro, que xa digo que era unha referencia en canto a excelencia académica, mantén o seu nivel de matrícula e, por lo tanto, a súa evolución favorable nos próximos anos. Dous acordos en materia de sanidade. O primeiro ten que ver coa posición pioneira que Galicia desenvolve en moito tempo en materia de implantación de novas tecnoloxías dende a Administración, dende o Sergas, na xestión sanitaria. Temos plataformas que almacenan datos sanitarios. Empezou a facerse moi pronto, xa a finais dos anos 90, cando ninguén o facía, e, polo tanto, a evolución a toda agora, poden imaginar que dá lugar a parámetros moi significativos. Agora mesmo hai máis de 3.000 millóns de datos guardados que garda o Servicio Galego de Saúde sobre a saúde dos galegos, desde prescripcións farmacéuticas, resultados de laboratorio, datos biomédicos, parámetros que se recollen mediante a medicina, a telemedicina, por teleasistencia, datos de vacinación. Isto é unha información, se poden imaginar, moi importante, que ademais se pode volcar no sistema pioneiro o IANUS que ten a sanidade pública en Galicia e axuda moito para mellorar diagnósticos, tratamentos, avanzar a investigación. Pois, para manter todo isto, os acordamos investir 2,3 millóns de euros para seguir reforzando os espazos de almacenamiento de datos do sistema sanitario público galego. Tanto imos reforzar a recollida análisis de información, mellorar tamén a conectividade co espazo nacional de datos sanitarios que existe, e Galicia fai moitas aportacións, e tamén mellorar, como decía, información que reciben os sanitarios a través de elaboración de informes periódicos que se poden, a inteligencia artificial permite moitas combinacións de datos que son moi útiles para a toma de decisións por parte do persoal sanitario. E outro acordo en materia de sanidade, decía que son dous, un que nos leva a seguir ocupando posicións punteiras, creo que é algo que nos temos que sentir especialmente orgullosos, en materia de vacinación. Fomos pioneiros a nivel mundial en algunhas vacinas e mantemos un nivel moi alto entre os países máis desenvolvidos en materia sanitaria en parámetros de vacinación. Pois queremos seguir nesta liña e hoxe acordamos ampliar os grupos os que vai dirixida a vacina contra o virus do papiloma humano, o VPH. Un virus, saben, un virus que aumenta, que o padece significativamente, sensiblemente, as posibilidades de padecer no futuro diferentes tipos de cancro, e, polo tanto, a vacinación aquí resulta absolutamente fundamental e, sobre todo, altamente efectiva. Xa no ano 2008 arrancamos a vacinación contra o VPH en Galicia e fomos incrementando progresivamente a formación diana. Empezamos dirixindo esta vacina únicamente ás nenas de 12 anos que naceran a partir do ano 1994. Hoxe en día xa están cubertas todas as nenas ata os 18 anos. No ano 2022 aumentamos a vacina aos varóns ao chegar aos 12 anos, é dicir, naquel ano os varóns que naceran a partir do ano 2010, e o acordo que tomamos hoxe é que Galicia vai vacinar dende xa, a partir deste mércores, a todos os varóns de entre 15 e 18 anos contra o virus do papiloma humano. É dicir, vanse poder humanizar todos os menores nados entre 2006 e 2009, xa digo que a todo agora solo estaban cubertos a toda franxa de idade e a previsión é chegar a 27.000 rapaces, varóns, adolescentes en Galicia que ata agora estaban quedando fora desta vacina. Tanto, creo que un paso importante que nos mantén na boa dirección, en posición punteira, que ten o seu custo económico, imos adicar, este acordo son 683.000 euros para a adquisición das vacinas neste ano 2024, pero que, eu creo que, sin ninguna dúbida, e máis neste tipo de vacinas, que preveñen a posibilidade certa de padecer cancro, son absolutamente necesarias e moi conveniente a súa extensión, canto máis mellor. Penúltimo acordo, antes de darlle a palabra á Consellera de Medio Ambiente, que explicará máis polo miúdo o último acordo do Consello, penúltimo ten que ver coas acordos en materia de vivenda, que a Xunta de Galicia, como saben, o poderon observar nestes últimos consellos especialmente, ven adoptando para cumplir ese compromiso de duplicar o acceso á vivenda pública durante esta legislatura. Isto podese facer de moitas maneiras, ao final o objetivo é poñer a disposición máis vivenda protexida, ben en alugueiro, ben en venta, a disposición dos galegos que os necesitan e son moitos unha vivenda, especialmente os colectivos máis vulnerables. Pois ben, nesta liña, hoxe acordamos destinar 8 millóns de euros para adquirir 143 vivendas de promoción pública que estaban á venda e a intención é adquirilas para poñelas en alugueiro social, e, por lo tanto, facilitar un acceso rápido das persoas que necesitan estas vivendas. Son inmobles, como decía, de promoción pública, por lo tanto, no seu día adxudicáronse en réximen de compra-venda a estes precios tasados por ser vivenda de promoción pública. Pasados unos anos, os propietarios, si desexan, poden vendelos, pero a Administración ten o dereito de poder adquirilos a unos precios tasados. Por lo tanto, o que imos facer e inmediatamente poñelos a disposición das persoas que o necesiten, como decía, en alugueiro. Estamos falando, casi todas, ademais, están en concellos pequenos, 103 na provincia de Lugo, 21 na de Ourense, 13 en Pontevedra e 6 na provincia da Coruña. Por lo tanto, esta adquisición de 143 vivendas engádese a todos eses procedimentos dos que imos dando conta en cada consello e que permiten ir ampliando o parque de vivendas de promoción pública para poñelo a disposición, xa digo, ou en venta ou en alquiler, e chegar a ese objetivo de duplicar o seu número cando remate a legislatura. Decía, último acordo proposto pola Consellería de Medio Ambiente que ten que ver é un balanzo que explicará a Consellera Anxeles Vázquez sobre o resultado da visita que xirou a semana pasada a Bruselas, onde quería poñer de manifesto directamente a situación que se está a producir en Galicia agora mesmo polo chamado parón eólico derivado das reclamacións e dos acordos que se están adoptando de suspensións cautelares de moitos proxectos. Isto, sin unha dúbida, xa o temos, xa me teñen escoitado comentar outras veces, está supoñendo unha incidencia moi directa, non só nestes proxectos, sino nos proxectos industriais os que os proxectos eólicos estaba previsto que asistisen e lideran a enerxía necesaria. Por lo tanto, a Xunta de Galicia, respetando, non compartindo, por eso recurrimos, pero respetando a decisión judicial, xa nos obriga, saben que ahora hai plantexado unha cuestión prejudicial ante o Tribunal de Justicia da Unión Europea, despois de que o Supremo se pronunciara dando ya razón a Xunta de Galicia, hai plantexado esa cuestión prejudicial que volve a supoñer unha paralización e, por lo tanto, nos obriga a desplazarnos, como fixo a consellera, xunto con seu equipo técnico, para poñer de manifesto a situación, como está, as súas consecuencias e as actuacións e opinión da Xunta de Galicia. Por lo tanto, dou a palabra agora á conselleira para que dé conta do resultado da súa xestión e do que lle comentaron as autoridades europeas coas que mantivo reunións.
Gracias, presidente. Bos días. Galicia ten o recurso, ten os proxectos, ten os promotores, ten a necesidade, quere descarbonizar, ten as autorizacións necesarias para eses proxectos, pero pola contra atopámonos pois con esa parálise que ao final Pois temos unha encomenda como Administración, a búsqueda de solucións. E para eso nos trasladamos a Bruselas, buscando solucións ante esa marea de parálise eólica. E eu teño que decir que o resultado foi satisfactorio e foi positivo. Ao longo das reunións mantidas, foron un total de 3 reunións con distintos directores xerais, pero tamén con representantes do Estado permanentes na Unión Europea, puidemos ver que a Comisión Europea comparte a trascendencia e importancia de desbloquear esta situación que está padecendo Galicia. Pero tamén comparte un risco certo, e é que esta non é un problema só de Galicia, este é un problema a nivel nacional que, ademais, se estende no resto dos países da Unión Europea. En resumo, satisfacción, boa acollida por parte do traballo que fai a rexión galega en relación ao ámbito das enerxías limpas. Saben vostedes que éramos a primeira rexión en implantación de enerxía eólica e nos últimos tempos pasamos a ser a cuarta. Neste momento temos un total de 3.900 megavatios. Ano 2030 deberíamos ter implantado 8.000 megavatios. Si seguiramos adiante, pois cos 134 proxectos autorizados por parte da Xunta de Galicia, chegaríamos en tempo e forma. E deste xeito ímolo ter complicado. Aínda así, a Comisión pois avala a intencionalidade da descarbonización, pero, sobre todo, avala o rigor nos nosos procedimentos. Sempre a través da protección da nosa biodiversidade e por iniciativas legislativas como as que agora temos en marcha. Dende a Comisión transmitiúsenos que as enerxías verdes van estar no centro da política da presidencia e que Galicia pois está perfectamente aliñada con esta idea. E por iso temos comenzado xa uns traballos para a aprobación dunha lei, que é a Lei de Administración Ambiental Simplificada, que presentamos tamén aos distintos directores, que non resta en absoluto rigor, pero que facilita o trámite e, sobre todo, dá seguridade xurídica. Rematada a consulta pública, recibimos 8 achegas que están sendo valoradas. Nen Bergantes, os esforzos que está facendo o Goberno galego chocan con unha determinación, e esa determinación pois é a do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ven de presentar esa cuestión prexudicial e o que está provocando pois é unha demora importante á hora de poder implantarse máis megavatios no territorio. En que se basea esta prexudicial? Baséase en que o Estado español non traspuxo correctamente no ano 2013 a Directiva de Evaluación Ambiental. É dicir, pasaron 11 anos, fíxose co mismo rigor, fíxose igual en Galicia que no resto das comunidades autónomas e a pesares de todo isto e apartándose deste modo da xurisprudencia do Tribunal Supremo, decidiu emprender outro camiño e, polo tanto, presentar esta prexudicial. De feito, recentemente, o Tribunal de Xustiza Europea ven de emprazarnos a nosa Galicia a personarnos na cuestión prexudicial. Temos 2 meses, 10 días. En Bruselas, coñecemos de primeira man que o mesmo emprazamento se realizou o Estado español, pero neste caso fíxose a principios do mes de agosto. Non obtivemos ningún tipo de información por parte do Goberno central, e alí tamén nos enteramos que, pois, supoñemos que a raíz de a nosa visita e de poñernos en contacto tanto co Ministerio como coa Reper, o Goberno central decidiu que se vai a personar. Non podía ser de outro xeito, pero quedámonos moito máis tranquilos sabendo que así o vai facer. A nosa preocupación pola cuestión prejudicial esta marea de parálisis levounos a solicitar a principios do mes de agosto unha xuntanza coa ministra por parte da Consellería de Medio Ambiente. A ministra de Transición Ecolóxica decidiu declinar e pois entendeu que recentemente que esa reunión tiña que ser de carácter técnico, pero é certo que por primeira vez recoñeceu que este era un problema non só para Galicia, sino tamén para España. E vennos de trasladar hoxe mesmo que o día 20 estarían en posición distintos técnicos do Ministerio de Transición Ecolóxica de reunirnos tamén cos técnicos da Consellería de Medio Ambiente. Por suposto, ali estaremos. E imos estar porque estamos convencidos de que este non é un partido que se teña que xogar só na casa, é un partido que se ten que xogar a nivel nacional. E, polo tanto, si España quere cumplir e si non quere máis demora, non só debería personarse, sino que debería pois buscar aliados noutros países. Polo tanto, dous fitos importantes. Primeiro, recibimos o aval da Unión Europea á Lei de Administración Ambiental Simplificada, e a ter total seguridade xurídica. E, por outro lado, é importante saber que España se vai a personar na cuestión prexudicial sobre os eólicos. Sin máis que decir, tan só, despois de ver pois o rigor co que se tratan estes temas, eu sí que pediría, xa non só como conselleira, sino tamén como galega, que aqueles eurodiputados que están fagan o posible porque as súas manifestacións saiban distinguir si van en contra da Xunta ou si van en contra dos galegos. Si van en contra da Xunta, aceptarémolas, si van en contra dos galegos, pois non están no camiño correcto. Moitas gracias.
Bos días, presidente.
Bos días.
Sobre a reunión que manterá o 20 deste mes co presidente do goberno, quería preguntarlle se antes de acudir a Moncloa vaise reunir cos grupos parlamentarios ou co resto de forzas galegas para pactar algunha posición común algúns temas, e segundo, cales van a ser os temas, as prioridades que vai levar a Moncloa. Gracias.
Sí. Bueno, saben vostedes, se o levaba bastantes meses, tantos como 5, dende que tomei posesión, logo de ser recibido polo rei, reclamando esta reunión, que agora chega, pois a verdade é que con pouco marxe, e coincidindo máis con a viaxe, tiñao clarísimo, isto era prioritario, e, polo tanto, modificanse as datas de viaxe para poder estar na reunión. O digo porque os días son os que son, e eu que vou a... Eu teño clarísimo que... Teño que levar en nome de Galicia a esa reunión co presidente Sánchez, que decía onte en redes sociais, espero que sexa útil. Por suposto que cando regrese da reunión darei conta no Parlamento, que onde eu sí que creo que hai que gobernar tendo en conta o Parlamento, do resultado desa reunión e do balanzo, aparte do que poida decir a través dos medios de comunicación. Creo que isto é o que debo facer e teño clarísimo que o que vou facer. Os temas son coñecidos xa, e coñecida a miña postura sobre a cuestión do financiamento e sobre o foro no que debe tratarse. O resto dos temas iremos acabando de perfilar durante esta semana, pero teñen que ver coas infraestructuras que hai moito tempo teñen que estar executadas en Galicia e non están, con execución de fondos europeos, proxectos moi importantes, tractores que siguen esperando ese financiamento que non lle está aproveitando ninguén e tampouco a Galicia. Teñen que ver tamén coas transferencias que Galicia está demandando e ata agora non tivemos resposta, cando menos resposta positiva, transferencia da AP9, gostaría saber a postura do goberno, ora que volveu empezar o procedimento, transferencia logo da sentencia do Tribunal Constitucional das competencias de xestión do litoral, bueno, e en definitiva parece, permítame tamén, porque estamos pechando esta reunión, xa digo, moi poucos días, supoño que nos pedirá un avance da orden do día, cando este pechado por cortesía tamén daremos conta de todo elo tamén, e despois saber, creo que esta oportunidade hai que aproveitarla, si hai boa fe e disposición a avanzar por as dúas partes, de logo por a miña hai, por lo tanto, terei que adaptarme tamén con independencia de que o presidente do goberno lle deixe un amplio dossier con outras reclamacións o tempo que se me dea na entrevista e, por lo tanto, intentar concentrar aí os temas que considere máis prioritarios e facer unha reunión operativa. No, digo que a día de hoxe voulle dar conta despois das... Eu creo que a día de hoxe están claro as prioridades de cada un, a miña responsabilidade como presidente da Xunta é trasladalas. A miña prioridade, unha delas, é a política industrial. Estou vendo, e máis despois de unhas últimas declaracións que coñecimos hai pouco, que non é ninguna prioridade para os grupos de oposición. Digo por poñer un exemplo. Eu teño claro cales son as prioridades do Goberno da Xunta de Galicia elexido pola maioría. Intentarei recoller todo, intentarei escoitarlles tamén despois cando faga balance, pero creo que agora, cos días que dispoñemos, o que hai que facer é preparar ben a reunión.
Bos días, presidente. O estudo que encargou a Xunta sobre fusións municipais que se vai presentar este xoves propón 7 posibles fusións e revela unha limitada aceptación por parte da cidadanía. Quería preguntarlle como valora vostede estas 7 propostas, se ve algunha máis factible que outras. Que vai facer a Xunta con este informe?
Sí, bueno, primeiro creo que isto é unha demostración, é un exercicio de transparencia. Hai un informe, polo tanto, está encargado, está sufragado con recursos públicos, e o que temos que facer é presentarlo e debatilo. É un estudio encargado pola Xunta, non é un estudio da Xunta de Galicia, nin quere decir, ni moito menos, que a Xunta de Galicia asuma todos os seus postulados. Pero creo que é un bo documento para debatir unha cuestión. Saben vostedes que a postura da Xunta de Galicia, as únicas dúas fusións que se produciron en España finalmente, a pesar de que había outros movimentos en outros lugares, foron as dúas que existen en Galicia, Cerdeo de Cotobade e Oza Cesuras. Por tanto, creo que vou seguir debatendo deste tema, pero eu teño clarísimo que hai parámetros que vamos seguir mantendo. Por lo tanto, a voluntariedade absoluta, para mí, o primeiro requisito fundamental, non se produciría en ningún caso ninguna fusión si os concellos a fusionar non estiveran de acordo. Isto creo e quero que quede clarísimo. E, a partir de aí, lóxicamente, o apoio da Xunta de Galicia si consideramos que a fusión podría ser viable, pero a voluntariedade vai ter que ser fundamental. Por tanto, estas propostas que hai son propostas dos que fixeron o estudio e está ben debatir como escenarios ideais, non sei... Cada unha responderá a uns criterios diferentes, habrá criterios comuns, para eso son estas xornadas, que se coñezan e que se debata. Pero eso non quere dicir, ni moito menos, que esas fusións ni ninguna outra vai ir adiante se non hai a vontade inequívoca dos concellos, como as houbo nas dous fusións que xa son efectivas en Dallanos.
Bos días, eu quería preguntarlle polas declaracións que fixo nas últimas horas Besteiro sobre o proxecto de Altri. Di que dubida de que cumpre os requisitos para poder recibir fondos europeos. Moitas
gracias. Sí, bueno, o señor Besteiro, últimamente moita xente preguntaba a que se dedicaba exactamente das súas escasísimas aparicións públicas, pois debía ser que estaba entrenándose para ser técnico medioambientalista, técnico económico, técnico en fondos europeos e sufragar, con bastante falta de respeto, na miña opinión, sustituir con bastante falta de respeto o labor que teñen que facer os técnicos. É curioso, como pasa o Partido Socialista, de decir, hai poucas semanas que había que ver cantas cartos aportaba a Xunta de Galicia para valorar que aportacións tiña que haber dentro do Estado, falando en nome do Estado, para os proxectos industriais en Galicia, agora, de repente, descolgarse dicindo que, na súa opinión, que espero que non sexa a opinión do Goberno, espero que o Goberno teña opinión, e tamén será outro tema que plantexarei na reunión, teña opinión de decir que hai que respetar o traballo dos técnicos. Por tanto, eu pido un respeto para todo iso e volvo a insistir na garantía absoluta de que ningún proxecto en Galicia irá para adiante se non cumple estritos parámetros, pero que tamén si cumple, necesitamos industrias e necesitamos empregos. Parece ser que o señor Besteiro, que a día ten unha opinión diferente, pois ora decidiu, xa examinou todo o proxecto e é técnico en varias materias e decidiu que todo iso non pode ser e que en Galicia non se pode crear nin emprego nin industrias. Él saberá o que está facendo, él saberá en nome de quen fala. Espero que o goberno, do que supoño que intenta falar no seu nome, sexa bastante máis responsable e lle dé unha oportunidade a Galicia. Eu quero recordar que a semana pasada coñecíamos proxectos que nin siquiera iniciaron a súa tramitación, nin ambiental de ningún outro tipo, e xa tiñan manifestacións expresas de apoios directos por moitos millóns de euros. Eu pido que a Galicia se lle trate como mínimo igual.
Boa tarde. Agora que sabemos que o Constitucional ten en suspenso os recursos que presentaron as comunidades autónomas contra a lei de amnistía, precisamente porque ten dúbidas de que sexan as comunidades as que deben presentar este tipo de recursos, quero lle preguntar se a Xunta mantén a postura de que a motivación deste recurso é técnica, non política. Gracias.
Sí, a verdade é que as primeiras dúbidas, polo menos que eu coñezo, o que tiveran repercusión sobre a posible legitimación das comunidades autónomas frente a poñer o recurso, as coñecimos agora, que parece ser que veñen do Tribunal Constitucional. Bueno, nos, antes de presentar o recurso, lóxicamente, hai un ditamen do Consello Consultivo, onde hai xuristas de moito prestixio. Hai a opinión da Dirección Xeral de Asesoría e Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais da Xunta de Galicia. E hai moitos xuristas que se teñen manifestado entendendo que as comunidades autónomas lles asiste a legitimidade, a legitimación. E, bueno, supoño que isto mesmo que digo respecto a Galicia o pensaron moitos xuristas do resto das comunidades autónomas, algunha do Partido Socialista, que tamén presentou o recurso. Eu non vou entrar na decisión final que toma o Tribunal Constitucional. Digo que, en fin, xa resulta cando menos curioso que a opinión de tantos xuristas insisto, que representan administracións de diferentes cores políticas, resulta que absolutamente ningún tivera a máis mínima razón e a primeira na frente, que non se pode nin presentar o recurso. Galicia xógase moitísimo, presentamos o recurso porque creíamos que se quebraría a igualdade territorial, a xurídica e económico. Seguimos pensando e, polo tanto, eu agardo que se admita o recurso e se poidan considerarse os seus fundamentos de fondo. O agardo, dito isto, quen ten que pronunciarse o Tribunal Constitucional, pero xa se pronunciaron moitos xuristas e todos na mesma dirección, que cando menos, xa sin entrar no fondo do asunto, que esa sería a segunda parte, cando menos, lexitimación para presentarlo, parece que non hai moita dúbida. Agora resulta que, últimamente, hai o Tribunal Constitucional xa dúbida de todo.
Presidente, pasaron 2 anos dende a primeira reunión que tivo con Pedro Sánchez. Quería de preguntar, pois que balance fai dela 2 anos despois, falando un pouco en plata, que temas levou entonces que dá por cumplidos e xa non os ten que repetir agora? Non sei se ten ese fixo xa a conta.
Pois mire, ao final, bueno, está aí as hemerotecas para velo. Falamos de apoio directo a proxectos industriais en Galicia, non só o proxecto de Altri, sino tamén outros proxectos que siguen esperando financiamento, un compromiso de tramitación moi rápida e moi áxil de todos eses fondos europeos que a día de hoxe siguen metidos en caixón sin siquiera convocarse, polo tanto, esa primeira. Falamos tamén do desenvolvemento, estou facendo un pouco de memoria, falamos tamén da creación de un órgano conxunto para ir avaliando e controlando e dialogando, les fala moito de diálogo, sobre a implantación do tren de alta velocidade, a chegada aos trens a abrir e en xeral das infraestructuras en Galicia, nunca chegou a formarse, a pesar de que o reclamamos. E falamos tamén de que antes de adoptar calquer tipo de decisión respecto á Lei de Ordenación del Litoral, que en aquel momento xa estábamos elaborando, e xa nos fixeran chegar que non estaban de acordo coa súa tramitación e non estaban de acordo coa súa legalidade, que falaríamos, eu recordo que deixei os ditámenes que tiñamos avalando a súa legalidade, falaríamos antes de tomar calquer decisión. Saben vostedes que o seguinte que soupemos é que o Tribunal, o Goberno Central, sen ningún tipo de diálogo, interpuso o recurso que acabou como acabou. Por lo tanto, esos son 3 asuntos que, evidentemente, por acordos concretos da reunión, digo compromisos concretos, pois houve outros de estudiar en materia sanitaria que plantexei, pero, bueno, compromisos concretos foron ese, pois ese é o balanzo. Espero que agora sexa diferente. Eu, dende logo, vou con toda a boa vontade. Interésame moitísimo chegar a acordos. Represento a Galicia, 2.700.000 galegos que queren que os seus gobernantes acorden, non discutan. Por lo tanto, agardo que estas reunións que decidiu abrir, llevo celebro, por fin, o presidente do goberno, o meu presidente tamén, o presidente de Galicia, na parte que lle toca, se san beneficiosas, sen ninguna dúbida.
Boa tarde. A pregunta rei da reunión deste vendres, os presidentes de comunidades como Valencia e Andalucía afirmaron que, cando lle toque esa reunión, sí que pesan falar da financiación e incluso da débeda. Vostede tamén está disposto a falar dese tipo de temas con Pedro Sánchez ou mantén que se deben de tratar nunha reunión con todos os presidentes das comunidades? E unha segunda cuestión é o cambio que houve, bueno, por decirlo así, no Partido Popular anterior ao largo dos anos, non? Cando estaba con Gerardo Fernández Albor de presidente, no Parlamento Galego chegárase a aprobar ou admitir unha proposta do PP que falaban de estudiar a posibilidade dun concierto para Galicia, un concierto económico. Eso está nos ludo que hoxe en día defende o PP. Pensa entón que daquela o Partido Popular, o Alianza Popular, perdón, era máis autónomo que o Partido Popular hoxe? Gracias.
Sí, me entendo. Sí, a primeira pregunta. Eu non percibo un cambio de criterio, ademais teño falado estes días cos meus compañeros presidentes e presidentas, logo da reunión que mantivemos en Madrid, todos estamos no mesmo. Oiga, unha reunión ten dúas partes. Se o presidente do goberno quere plantexar este tema, espero que, supoño que plantexará, pero espero tamén que entenda que a reunión tamén é para falar de outros temas que directamente, aí sí que hai bilateralidade, necesaria de bilateralidade entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central deste tema, o que lle direi é que hai que falalo, hai que saber o que se pode distribuir, hai que saber os criterios, hai que saber o que lle corresponde a cada un, falando todos, para ver que ninguén queda por enriba de outro e non se quebra a igualdade. Creo que isto é fundamental, e o que, dende logo, lle penso decir, non son responsable do que chegado o momento da reunión cada un lle queira decir. Sei, coñecen vostedes as manifestacións que fixemos todos e cada un, e eu os podo asegurar que manteño a miña palabra. Se o presidente quer falar deste tema, lógicamente, eu terei que escoitarlle, pero non vou facer ningún tipo de negociación, e lle vou deixar claro dende o principio que, na miña opinión, isto non é o foro para avanzar nesa negociación nin para chegar a acordos. A outros, sí, que espero que cheguemos. E respecto a outra pregunta, mire, en fin, a vida política é moi longa, eu non coñezo exactamente, teño que decirlo, ese acordo de concerto no que se chegou na época de Fernández Albor. Estou seguro que as circunstancias eran moi diferentes, en todos os sentidos. E tamén a semántica, ás veces, se chama dunha maneira a cousas que son outra. A verdade é que non o sei. En todo caso, teño claro que a día de hoxe, todo iso que se está dicindo de que saliríamos gañando cun sistema de concerto e que estamos na mesma situación que outras comunidades aportantes netas ao conxunto global, iso non é certo. E é moi fácil decirlo cando non se goberna nin se teñen, polo que escoito, moitas posibilidades de gobernar. A miña responsabilidade é saber o que hai, e saber que é necesaria unha solidaridade interterritorial da que Galicia se beneficia e que o sistema de cupos e de concertos a Galicia non lle convén. E iso sí que é ser autónomo. Dende logo, lle podo decir que se o meu partido defender ao contrario, a nivel nacional, eu estaría dicindo que estou dicindo exactamente agora.
Sí, boa tarde. Por seguir un pouco co tema da reunión, di dunha forma bastante contundente que non vai negociar, digamos, nese foro de forma bilateral, pero non sei se vostede aproveitará, dado que Sánchez é evidente que quere abordar ese tema, pois para plantexarlle de cales son as necesidades, cales serían as demandas ou a que non estaría disposto a renunciar Galicia. Eso por unha banda, e despois a reunión, a data do vendres está definitivamente cerrada xa con Moncloa. Moitas grazas.
Sí, empezo pola segunda pregunta. Tivemos conversas este fin de semana, é certo que o primeiro contacto pois o que entre gabinetes, o que nos dixemos, lóxicamente, era que coincidía cunha viaxe e quedamos en pechalo durante o fin de semana. Bueno, tenemos clarísimo que era necesario adaptar as datas do viaxe e, bueno, pois, do que falamos onte a tarde, de conversas que hubo esta mañán, lóxicamente, a confirmación definitiva e oficial, supoño que terá que facelo convocante, que o que podo decir é que sería unha sorpresa mayúscula que ahora mesmo esa reunión non se producira, e tamén creo que é importante, porque creo que as formas en política tamén son importantes, respetando as ordes estatutarias e de aprobación dos estatutos. Isto está o primeiro, ainda que era a segunda pregunta. E a primeira, perdón, era...
A primeira, se vai falar de non negociar, vostede aproveitará, dado que se vai
Sí.
Bueno, eu creo que temos acordos de moitas comunidades autónomas perfectamente coñecidos que marcan os principios que eu considero vixentes. Pero para explicarlo, creo que ás veces as cousas explicadas, ás veces non, sempre explicadas de xeito sinxelo como mellor se entenden. Non tería ningún sentido entrar a negociar unha cantidade sin saber o global, como decía antes, e sin saber o que se vai corresponder a cada un, porque as cifras, lóxicamente, cando falamos dunha distribución, hai que poñelas en relación co que se vai distribuir as demais. Por tanto, esta única maneira de facelo, xa sei que isto impide ou dificulta moito chegar a acordos bilaterais, como que se chegou con Cataluña, pero a única maneira de facelo é sentarnos todos coas cartas boca arriba. Se solo coñeces as túas cartas e non as dos demais, non sabes se levas vos xogo ou non. E isto, permítame o símil, trátase de levar o mellor xogo para Galicia. Por tanto, o que lle direi é que non ten ningún sentido falar dunha cantidade concreta sin coñecer as cantidades dos demais. Creo que isto entende todo o mundo e calquera persoa que se sentara a negociar, porque isto ao final é unha negociación, faría o mesmo. Se aceptara sin máis algo que se está propoñendo, sabendo que estamos falando dunha cantidade global distribuída entre varios, sinceramente creo que correría moitos riscos e Galicia non está para correr riscos, vendo ademais o que se está intentando facer con outros, os que claramente se quere beneficiar.
Sí, bons días. Quería preguntar a súa opinión sobre o informe do Tribunal de Contas que a pasada semana volveu a incidir en que o valedor do pobo, disculpe, que volveu a incidir en que os principais problemas siguen sendo pues, as listas de espera, tanto na en sanidade como en política social, sobre todo nesas dúas consellerías. E despois unha segunda cuestión é preguntarlle se vostede vai asistir á comisión de investigación da proposta no Parlamento polo Bloque sobre as subvencións á empresa Eulén e o Álvaro Cunqueiro. Decía Ana Pontón que se vostede non vai que ten algo que ocultar, non sei se está vostede de acordo, que teria que ocultar algo se non vai. Gracias.
Sí, vamos ver. Efectivamente, o informe da valedora, polo que refresaron os medios de comunicación, entregou no outro día, poñía como principales inquedanzas, eso se despois se traslada ás queixas, as listas de espera, unha das principais en sanidade e en política social. Eu recoñezo, sempre o fixen, que temos que mellorar, sempre hai que aspirar a mellorar, e todo o mundo, canto menos tempo teña que esperar, lóxicamente mellor, e ten o dereito a exixilo. Creo que miramos bastante nas listas de sanidade, sobre todo se nos comparamos con outras moitas comunidades autónomas, tanto na atención primaria como tamén nas cirúrxicas. Que hai que mirarlas máis? Por suposto. Que hai tempos de espera demasiado longos? Por suposto. Por tanto, estaremos moi atentos a esas queixas para facernos unha visión de conxunto de algo que, por outra parte, xa nos consta, que a xente ten problemas e quere que eso millore. E respecto á dependencia tamén somos conscientes, creo que aquí tamén se mellorou bastante, se axilizaron moitos trámites, se dá unha prestación económica mentras non se determina definitivamente aquela que se ten, unha prestación sustitutoria, perdón, mentras non se dá a prestación definitiva, pero tamén somos conscientes de que é necesario mellorar nas valoracións e nos accesos á dependencia despois de todos os trámites. Somos perfectamente conscientes, o informe da valedora o ratifica, intentaremos seguir mellorando, pero, sinceramente, creo que só fixemos, pero hai que facelo máis. Respecto ás declaracións da portavoz do BNG, bueno, ese é o seu sistema de pensamento, esa é a xustiza, ou como entenden a xustiza. Se non se fai o que eles creen que hai que facer, entonces eres culpable, non hai nada máis que decir. Mire, tranquilidade, a mesma que teño eu cando vin, eu dicía outro día, na sesión de control que, por fin, despois de tantos amagos, deran o paso de facer unha comisión de investigación, que podían ter feito hai tempo, que podían ter feito con outras que dixeron que iban a facer, despois quedou en nada. Por lo tanto, ahora imos traballar, imos ver exactamente cal é o seu obxecto, eso faise a través da definición do plan de traballo, e aí se coñecerán todos os datos respecto a comparecencias, respecto a temas concretos que se van tratar, respecto a documentación a aportar, incluso duración, todo eso supoño que se habrá partido. Por tanto, les pido un pouco de paciencia para todo iso. Eu si lle sirve como adianto, absoluta tranquilidade, absoluta. E, por fin, me alegro de que despois de desprestixiar a posibilidade que tiñan de facer unha comisión de investigación, porque a tiñan e nunca utilizaron, polo menos tiveron a valentía de utilizarla.